7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Capitala nordului Moldovei, Bălți, și pendularea ei șovăielnică între est și vest.
N-am mai adus nicăieri, nici în Europa, nici de-am acasă, gata.
Copiii dumneavoastră?
Apoi da, e vreo, și e bine, dar cine știe ce ar fi.
Președintele Statelor Unite începe un turneu european.
Observatorii remarcă faptul că președinții Obama și Putin se vor afla pentru prima dată în același loc la izbucnirea crizei din Ucraina, care a readus în memorie anii războiului rece.
Și în Ucraina, la Luhansk, luptele continuă. Începem cu știrile Europei Libere. Judecătorii Curții Constituționale de la Chișinău au decis astăzi că amendamentul legislativ care permite Parlamentului să-i revoce din funcție încalcă legea fundamentală. Amendamentul fusese adoptat de majoritatea parlamentară la 3 mai. El permitea Parlamentului să revoce magistrații Curții Constituționale care își pierd credibilitatea. Președintele Nicolae Timofti a refuzat să promulge modificarea, care a fost criticată și de oficialii europeni, inclusiv de reprezentanții Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei. Deputații din opoziția liberală care au contestat amendamentul au spus că el contravine legii. Speakerul Parlamentului Igor Corman va reprezenta mâine Republica Moldova la ceremoniile împlinirii a 25 de ani de la sfârșitul comunismului în Polonia. Corman a anunțat că va folosi ocazia aniversării unui sfert de secol de la primele alegeri parțial libere din Polonia comunistă pentru întrevederi cu mareșalii Seimului și Senatului de la Varșovia, Eva Kopacz și Bogdan Borusevici. Alegerile ținute în Polonia la 4 iunie 1989 cu participarea opoziției necomuniste sunt considerate de mulți sfârșitul comunismului în Polonia, urmat de căderea comunismului în alte țări din Europa Centrală și de răsărit. Organizația Mondială a Sănătății a spus că în Republica Moldova țigările sunt prea ieftine și pentru combaterea fumatului îndeamnă la mărirea taxelor și impozitelor. La o conferință de presă la Chișinău, reprezentantul OMS, Iarnu Habicht, a spus că în Europa țigările sunt mai ieftine decât în Moldova, numai în Ucraina. Potrivit IPN, el a spus că în vreme ce un pachet costă în Moldova 1,8 dolari, în România costul este de 3,8 dolari, în Italia încă de două ori mai mult, iar în țări ca Finlanda prețul ajunge la aproape 10 dolari. Organizația Mondială a Sănătății consideră că scumpirea țigărilor este cea mai sigură metodă de descurajare a fumatului. Potrivit estimărilor organizației, dacă toate țările ar majora taxa pe țigări cu 50%, atunci ar fi cu aproape 50 de milioane de fumători mai puțin. Departamentul ucrainean al Europei Libere a informat că s-a produs o explozie în clădirea administrației regionale ocupate de insurgenții proruși în centrul orașului Luhansk din estul Ucrainei. N-au existat de îndată informații despre eventuale victime. Din clădire s-a ridicat fum, iar medicii și pompierii au sosit la fața locului. Nu este limpede ce anume a provocat explozia. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a negat declarația separatiștilor că ar fi avut loc un bombardament aerian asupra clădirii. Purtătorul de cuvânt a spus că sursa deflagrației a fost în interiorul clădirii și că este posibil ca separatiștii să fi manipulat greșit arme sau explozivi. Între timp au continuat luptele și la periferia Luhanskului. Regele Juan Carlos al Spaniei a anunțat astăzi că după 40 de ani pe tron va abdica în favoarea fiului său, prințul Felipe.
Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad.
Într-o declarație televizată, regele în vârstă de 76 de ani a spus că prințul moștenitor Felipe, cu 30 de ani mai tânăr, este întruchiparea stabilității care marchează instituția monarhiei.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Orașul Bălți este considerat capitala din nord a Moldovei și este unul dintre cele trei cele mai mari orașe ale Moldovei, după Chișinău și Tiraspol. Motoul acestei localități este în limba latină și anume Cedant Arma Toge, adică armele să cedeze locul togii. După datele de recensământ de acum 10 ani, majoritatea locuitorilor municipiului Bălți se declară moldoveni, 52,4%, români, 1,8%, 24% sunt ucrainieni, 19,2% ruși și 0,4% 0,2% sunt bulgari și tot atâția găgăuzi. Diana Răileanu a fost săptămâna trecută la Bălți și a vrut să afle ce cred și ce spun oamenii din localitate despre evoluțiile din Moldova și din regiune, indiferent de limba ce vorbesc.
Am mers la Bălți la sfârșitul săptămânii trecute, când în toată țara ploua cu găleata. Capitala din nord nu a fost o excepție, așa că imediat ce am oprit în oraș a trebuit să-mi caut un adăpost. Am zărit clădirea Centrului de Sănătate numărul 6, sub acoperișul căreia se fereau de ploaie mai mulți bălțeni, așa că nu am ezitat să-mi fac loc printre ei. V-ați ascuns de ploaie, bună ziua!
Da, bună ziua!
Văzându-mă echipată cu microfon, oamenii au intuit că m-ar interesa subiecte de actualitate, inclusiv despre vectorul politicii externe a țării. Așa că, deschiși din fire, s-au oferit să se dea cu părerea.
Nu ați mai adus nicăieri, nici în Europa, nici de-am acasă, gata.
Copiii dumneavoastră?
Da. E vreo, fii bine, dar cine știe ce ar fi?
S-au gândit dacă noi regim de viză să se ducă în Europa?
Vreau să ducă, dar cine știe? Așa e, ori n-așa e? Asta e la gâși. Îi promit până la alegeri multe, dar de-am pe alegeri să-l vede.
Săptămâna trecută, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova a prezentat 32 de prejudecăți despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Prejudecăți care descriu apropierea de comunitatea europeană drept o amenințare în adresa țării. Cele câteva ore petrecute la Bălți m-au convins că oamenilor chiar le lipsește informația despre prevederile acordului de asociere. Pensionarul Veaceslav Bălțeanu, bună oară, crede că apropierea de UE va diviza Republica Moldova.
Am privit recent televizorul și se spunea că Moldova va fi distrusă și împărțită. De ce? Cine încearcă să o împartă? Oare nu Uniunea Europeană?
Alții spun că Federația Rusă ar vrea să anexeze regiunea transnistreană după modelul Crimeei.
Ce să vrea Pridnistroviu?
Rusia de mult timp vrea acest lucru. De ce credeți că își ține armata și tehnica militară acolo? De mulți ani se tot vorbește ca să-și ia tehnica militară din regiunea transnistreană.
Majoritatea bălțenilor cu care am stat de vorbă mi-au spus că principala lor preocupare e lupta cu sărăcia. E greu să crezi în promisiuni când abia de ai ce pune pe masă copiilor, îmi explică Monica, o femeie între două vârste.
Dacă așa cum vrem să fim europeni și în Europa liberi, acolo își primesc salarii mai buni. Dar noi nu suntem cu așa salarii cum ca ei, că tare mulți plecăm de aici.
Vorbeați de Europa, ce părere aveți? Ai deschis regimul liberalizat de viză. Oamenii la Bălți, cum văd acest drept oferit?
Nu pot să spun de fiecare. Eu sunt pentru că s-au deschis toate astea drepturi, dar nu toată lumea. La Bălți sunt tare mult țăruși și aici sunt mai mult pentru Rusia. Dar eu nu sunt contra că s-au deschis. Dar vezi cum s-au deschis? N-ai dreptul să pleci încolo să lucrezi, numai să vezi țara, să vezi să te primbli. Dar trebuie să ai în buzunar ca să te poți primbla.
O altă locuitoare a Bălțului, Tatiana, se arată convinsă că Republica Moldova ar putea să aibă viitor numai în Uniunea Europeană. Dar, așa cum constată femeia, guvernanții nu se prea îmbulzesc la Bălți să le explice oamenilor pe îndelete ce înseamnă integrare europeană.
Eu всегда знала, що Євросоюз це цивілізований мир, там действують закони.
Întotdeauna am știut că în Uniunea Europeană este civilizația, acolo funcționează legea și e ordine. La noi, din păcate, lucrurile stau exact invers. Mult timp va trece până vom ajunge și noi la nivelul Europei. Nici autoritățile nu ne prea ajută. Oamenilor nu le prea arde de Europa. Poate dacă guvernanții aveau o altă atitudine față de noi, dacă ne măreau pensiile, salariile, poate ne-am fi gândit și noi la Europa. Cine vrea să trăiască rău? Nimeni. Cu toții vrem să trăim frumos.
Cum o hoceți să jiți плохо. Все хотят жить красиво.
Pentru că autoritățile pledează pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cei mai mulți dintre locuitorii Bălțului, cu care am reușit să stau de vorbă, se arată nemulțumiți că nu li se cere și lor părerea, chiar dacă e vorba deocamdată despre o cioară de pe gard sau barza din cer, cum spun etnicii ruși, care sunt mult mai prezenți și vizibili în capitala de nord a țării. De la Bălți, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Transparența bugetară și consultarea cetățenilor în procesul decizional la nivelul primăriei Chișinău ar putea conduce la diminuarea fraudelor în achizițiile publice și în gestionarea patrimoniului, iar visteria locală s-ar completa cu sute de milioane de lei venituri pe care acum bugetul capitalei le ratează. Aceasta este concluzia unui studiu făcut public zilele trecute la Chișinău de Centrul Expert Group. Experții au constatat că bugetul municipal a ratat în ultimii 5 ani cel puțin 300 milioane de lei de la privatizarea la prețuri de 10 ori mai joase decât cele de piață, a spațiilor nelocuibile luate în locațiune și peste 700 milioane de lei din cauza ocupării abuzive a terenurilor privatizate ulterior la prețuri normative. Toate aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat dacă cetățeanul și societatea civilă ar fi putut face presiune asupra autorităților, spune experta Tatiana Sava.
Asigurarea transparenței bugetare la toate etapele este nu insuficientă, dar inacceptabil de joasă. Aceste lucruri intervin din cauza inconsistențelor cadrului legal, dar și din cauza lipsei unui leadership la acest subiect. Noi nu am văzut pe parcursul ultimilor 7 ani ca acest subiect să fie promovat. Lipsește o viziune integră de asigurarea transparenței bugetare, dar a transparenței în general pe municipiul Chișinău. Lucru care ar putea fi realizat destul de ușor în cazul în care sunt elaborate deja niște documente de buget, dar ele nu sunt făcute publice și deschiderea instituțiilor la acest capitol este una foarte scăzută.
Cooperarea bună a autorităților locale cu cetățenii și societatea civilă este facilitată de legea privind transparența decizională, care obligă autoritățile să placeze pe paginile web proiectele de acte ce urmează a fi aprobate ca să fie consultată opinia publică. Monitorizarea activității autorităților publice, în mod special a procesului de cheltuire a banilor publici, dar și discutarea actelor de interes public, îi oferă cetățeanului dreptul de a participa la guvernare, un drept obținut odată cu investirea în funcții a demnitarilor pentru care își dă votul atunci când este chemat la urne. La nivelul administrației capitalei, deocamdată legea nu este suficient de bine respectată și asta în pofida faptului că au fost puse în practică mai multe proiecte de transparentizare a procesului decizional, afirmă Tatiana Sava. Experții au mai stabilit că licitațiile publice nu sunt suficient de transparente, iar în cadrul acestora cel mai des participă unii și aceiași agenți economici. Un alt autor al studiului, Denis Cenușe, spune că informația despre licitații și procesul de privatizare în capitală este una incompletă, iar rapoartele comisiilor de specialitate lipsesc în totalitate de pe pagina web a primăriei. Mai mult, autoritățile au refuzat să pună la dispoziția experților informația și documentele pe anumite cazuri de privatizare, pe motiv că intervine legea cu privire la datele personale. Iată ce spune Denis Cenușă.
Când ne referim la privatizarea valorilor imobiliare și mobiliare, aici observăm o opacitate foarte mare, adică rezultatele activității comisiilor implicate în acest proces nu este cunoscută. De fapt, nici procesele verbale elaborate în urma activității comisiilor nu sunt disponibile și totodată nici regulamentele acestora nu prevede niciun fel de clauze referitoare la transparență. Motivul invocat de către autorități a fost legea privind datele cu caracter personal, ceea ce automat ne lipsește de posibilitatea de a cere mai mult acces la informațiile legate de privatizare.
Mai mulți oficiali de la Primăria Chișinău prezenți la evenimentul de lansare a studiului au ridicat din umeri și au dat vina pe legislația imperfectă. Unii consilieri municipali au aruncat pietrele în grădina primarului general, cu care opoziția din Consiliu ar fi în relații ostile. Consilierul municipal Igor Călin spune că au fost elaborate mai multe proiecte de regulamente pentru a impulsiona și transparentiza procesul decizional, însă acestea se prăfuiesc undeva prin sertarele funcționarilor care trebuie să le pună în practică.
Soluția, sincer vorbind, nu știu, trebuie schimbate legile 13.09, 121, ca să cumva să temperăm procesul, pentru că, într-adevăr, nu va rămâne nimic din domeniul public.
Legea privind transparența decizională, care impune autoritățile să consulte cetățenii în chestiunile de interes public, și-ar face efectul, la părerea mai multor experți, dacă ar funcționa un mecanism clar de sancțiuni pentru lipsa de transparență și îngrădirea accesului cetățenilor la informația de interes public, dar și precedente de sancționare a funcționarilor care fac legea după bunul lor plac, fără să țină cont de părerea cetățeanului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și mereu pe internet la europaliberă.org.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, ultimele evoluții din Ucraina, unde luptele continuă la Luhansk, și un punct de vedere de la analistul Igor Boțan despre încercările Rusiei de a transnistriza estul Ucrainei.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza o revistă a presei de la București despre situația economică a Moldovei și a regiunii și rubrica noastră Dicționar Muzical.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a început un turneu european în care va merge la Varșovia, Bruxelles, Paris și în Normandia. Președintele american le va cere liderilor europeni să mențină presiunea asupra Rusiei și va da asigurări Poloniei și altor aliați din estul și centrul Europei că Occidentul nu va reveni la relația obișnuită cu Moscova după criza ucraineană și anexarea Crimeei. Mai multe de la Washington, de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Observatorii remarcă faptul că președinții Obama și Putin se vor afla pentru prima dată în același loc la izbucnirea crizei din Ucraina, care a readus în memorie anii războiului rece. Președintele Obama va poposi în Polonia, Belgia și Franța. Există speranțe că situația din Ucraina se va îmbunătăți acum după alegerea unui președinte pro-european și retragerea forțelor Rusiei de la frontieră. Dar situația din estul Ucrainei se menține volatilă și ambițiile Rusiei de a exercita influență în Ucraina nu au fost abandonate. Observatori politici cred că Putin încearcă să câștige timp și să-și consolideze controlul asupra Crimeei fără să atragă noi sancțiuni occidentale. Unii sunt de părere că acesta a fost, de fapt, planul de la bun început, la care se adaugă și încercările de a destabiliza Ucraina din interior. Richard Fontaine, președintele Centrului pentru Siguranța Americii, spune că ceea ce Putin încearcă este greu de anticipat și că ar putea urma o lungă perioadă de acțiuni de mai mică amploare în Ucraina, pe care Rusia se reîncurajeze prin intermediul grupărilor separatiste. În ultimele zile, administrația americană a elogiat virtuțile cooperării internaționale în Ucraina, arătând că acesta este tipul de inițiativă compatibil cu noua strategie de securitate americană. Senatorul republican Ted Cruz a declarat însă la revenirea din Ucraina că, citez, atunci când America este slabă și președintele e slab, asta face ca prietenii noștri să devină vulnerabili și lumea mai premiștioasă. Președintele Obama se va întâlni cu omologul său ucrainian, Petro Poroshenko, și va oferi asigurări de securitate în estul și centrul Europei. Dar președintele Obama nu declară victorie cu privire la Ucraina. Adjunctul consilierului pentru securitate națională, Benjamin Rhodes, a spus, citez, credem că situația de criză se menține. În estul și sudul Ucrainei mor oameni pe fondul violențelor inițiate și menținute de forțele separatiste de acolo. Deci nu putem spune că am depășit situația de criză în Ucraina. Malți președintele Obama se va întreține cu lideri din estul și centrul Europei. La Bruxelles se va desfășura summitul G8, inițial programat să aibă loc la Sochi. Chiar dacă Vladimir Putin nu va fi binevenit la Bruxelles, el se va afla în următoarea escală a președintelui Obama, Paris. Ei vor avea întâlniri separate cu președintele Franței, François Hollande. Obama și Putin vor participa la aniversarea a 70 de ani de la debarcarea aviaților în Franța în timpul celui de-al doilea război mondial. Nu este programată o întâlnire Obama-Putin, dar consilier arată că o discuție ar putea avea loc. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Emisarul Rusiei la NATO a acuzat Alianța Nord-Atlantică de încurajarea folosirii forței de către guvernul ucrainean în estul țării și de obstrucționarea eforturilor de soluționare a crizei. Alexandru Grușco, care s-a întâlnit cu ambasadorii țărilor NATO la Bruxelles, a mai spus că activitățile fără precedent ale Alianței în apropierea granițelor Rusiei măresc tensiunile și ar putea submina actualele aranjamente de securitate în Europa. În replică, purtătoarea de cuvânt NATO, Oana Lungescu, a spus că, în opinia secretarului general al Alianței, Anders Fogh Rasmussen, NATO și Rusia își mențin diferențele fundamentale de vederi în ce privește modul de soluționare a crizei. Lungescu a mai spus că Alianța îndeamnă Rusia să pună capăt fluxului de arme peste graniță, să nu mai sprijine separatiștii înarmați din Ucraina și să-și retragă în mod complet și verificabil trupele de la granița cu Ucraina. Tot luni, Statele Unite au acuzat Rusia că sprijină insurgența prorusă din Ucraina, în ciuda sancțiunilor americane menite să pună capăt imixtiunii Moscovei în Ucraina. Există dovezi că Rusia continuă să permită fluxul liber de arme, fonduri și luptători peste graniță, iar pașii următori ai președintelui Vladimir Putin nu sunt limpezi, a spus ministrul american al finanțelor Jacob Blue într-un discurs rostit la Washington. Oficialul american a spus că Statele Unite au cooperat cu Fondul Monetar Internațional, cu Banca Mondială și cu partenerii din G7 pentru a coordona un răspuns la criză și pentru a asigura mai departe asistență tehnică Ucrainei. În timp ce luptele au continuat luni în estul Ucrainei, Rusia a anunțat că a cerut ținerea unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru discutarea unei rezoluții care îndeamnă la un armistițiu imediat în Ucraina și la începerea negocierilor. La Londra, premierul britanic David Cameron a anunțat luni, printr-un purtător de cuvânt, că va avea o rară întâlnire față în față cu președintele Rusiei Vladimir Putin vineri în Franța, unde cei doi vor participa alături de alți lideri internaționali la ceremoniile împlinirii a 70 de ani de la debarcarea aliaților în Normandia în al doilea război mondial. Agenția Reuters notează că acesta ar fi primul contact ruso-britanic la așa nivel de când s-a relatat că prințul moștenitor Charles l-a comparat pe Putin cu Hitler din cauza intervenției rusești în Crimea. În Normandia se va afla și noul președinte ucrainean Petro Poroshenko, dar Kremlinul a precizat astăzi că nu plănuiește vreo întâlnire a lui Vladimir Putin cu liderul de la Kiev. Agențiile de presă notează că o rară evoluție pozitivă în criza ucraineană, faptul că concernul rus Gazprom a amânat cu o săptămână până la 9 iunie trecerea la perceperea plății în avans pentru livrările în Ucraina, după ce Kievul a achitat o parte a datoriei. Șeful Gazprom, Alexei Miller, a făcut anunțul luni dimineață, spunând că Ministerul Energiei a primit 786 de milioane de dolari dintr-o datorie estimată de Moscova la 5,2 miliarde. Plata servește drept bază pentru continuarea negocierilor mediate de Comisia Europeană la Bruxelles. Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, și-a exprimat speranța că se va ajunge la o soluție. Ucraina spune că este gata să plătească pentru gazele rusești dacă Rusia revine la prețul vechi, pe care l-a mărit până la 500 de dolari pentru 1000 de metri cub după debarcarea președintelui ucrainean prorus, Viktor Yanukovych.
Situația instabilă din estul Ucrainei trezește îngrijorări comunității internaționale și cele regionale, că această parte a Ucrainei ar putea deveni un fel de Transnistrie mai mare și cu efecte greu de estimat pentru stabilitatea întregii zone. Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, este și el de această părere.
Noi vedem că arsenalul de mijloace pe care îl folosește Federația Rusă în Ucraina a fost testat în Republica Moldova. De-a lungul anilor a fost testată și partea post-conflict, negocieri interminabile cu subminarea suveranității Republicii Moldova. Deci, dacă citim materiale analitice a unor comentatori din Federația Rusă și analiști, vedem că asta este ceea ce își dorește Federația Rusă. Slăbirea Ucrainei, demonstrarea că Ucraina este un stat falit, iar Rusia cu misiunea sa pacificatoare, post-conflict, post-faza fierbinte, este cea care deține pârghiile în mână.
Autoritățile de la Kiev vor accepta ideea federalizării țării lor?
Nu cred. Acest lucru a fost spus foarte clar. Mai degrabă, cred că Ucraina, dacă va avea sprijinul Statelor Unite și al Uniunii Europene, probabil va întări hotarul de-a lungul Luganskului și Donetskului pentru ca acest teritoriu să fie oarecum considerat Crimeea ca teritoriu anexat, iar acest teritoriu necontrolat, dar nu cred că Ucraina va intra în acest joc pentru că este foarte, foarte periculos.
Și în Republica Moldova sunt voci care insistă pe ideea federalizării, chiar și dacă sunt sfătuite de la Kremlin. Există socialiștii conduși de Igor Dodon care spun că varianta federalizării ar împăca ca spiritele. Cine îi ascultă și de ce fac acest lucru?
E bine că vin cu astfel de idei, că se discută, până la momentul când domnului Dodon îi se propune să meargă în partea stângă și să promoveze aceeași idee de federalizare în partea stângă. Eu cred că domnul Dodon va fi foarte dezamăgit atunci când va vedea că în Transnistria nimeni nu își dorește această federalizare.
E foarte... Adică autoritățile de la Tiraspol insistă pe ideea recunoașterii independenței?
Sigur că da, și întotdeauna au accentuat acest lucru, iar modelul pe care l-a acceptat Smirnov, memorandumul Kozok, a fost impus de Federația Rusă. Deci domnul Dodon chiar a făcut foarte bine că a inițiat această discuție.
Și acum joc convine... face el.
Eu cred că își face propriul joc, vrea să smulgă un mic segment din electoratul Partidului Comuniștilor, cel mai dur și cel mai intransigent, și el luptă pentru acest segment. Eu cred că domnul Dodon își dă seama perfect că nu este el neofitul care acum a descoperit formula federalizării. Această formulă se discută de mai bine de 20 de ani în Republica Moldova. Dacă domnia sa crede că guvernul agrarian sau guvernul comuniștilor nu a considerat la modul serios posibilitatea federalizării Republicii Moldova, el greșește, el cunoaște foarte bine.
Dumneavoastră credeți că sunt votanți care și-ar da votul pentru ideea federalizării Moldovei?
Eu cred că există un segment de cetățeni de Republica Moldova care vor ca țara noastră să meargă totalmente în albia favorabilă Federației Ruse.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzându-i Valentinei Ursu.
Și acum, ca în fiecare luni la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o nouă lectură.
Ce forță a naturii acest Ioan Groșan și ce putere de sinteză a unui dintre capii generației 80 dintre ingineria textuală, marota postmodernismului românesc și existențialul ce mixează realismul, magicul și umorul de nuanțe caragialeană. Din cei patru ochi cu care zice-se că ar fi înzestrat orice cărturar, un ochi al scriitorului deghează convulsile ființei, un altul privește în dărătul literaturii, scrutându-i trecutul. Volumul antologic Trenul de noapte Carminț 2013 îl prinde pe Ioan Groșan în varii ipostaze. De textualist imaginându-și în insula că stăm pe o carte, dar literalmente, literele erau imense, cam de un stat de om, iar un cuvânt obișnuit dura în jur de 10-15 metre. De cozior descins parcă din lumea mahalagiilor lui Caragiale în caravana cinematografică, de narator aparent tradiționalist tăind o fereastră spre realismul magic în Trenul de noapte și, în ultimul rând, de maestru al prozei psihologice în Spovedania, cel mai rotund text din volum, fără doar și poate capodopera lui Groșan. Novela, de dimensiunile unui roman mediu, începe pe o notă foarte înaltă. În aerul limpede, rece de februarie, glasurile lor se vedeau suind în văzduh albe, drepte, ca niște frânghii răsucite cu care cineva nevăzut, mult dincolo de turla bisericii, ar fi voit să tragă încet spre cer, scârțâind și clătinându-l sicriul. Iar povestea pe care o spune, a căderii în păcat a preotului Emidian cu Ana, singura făptură din parohie ce-și mărturisise un păcat greu, un păcat capital, poate sta alături de sonata Kreutzer sau diavolul Lev Tolstoi, doar că acțiunea se întâmplă nu într-un salon din alta societate, ci într-un sat tradițional ardelean. Chit că, la un moment dat, eroul constată. Parcă nu e țărancă în sat, parcă e țărancă din cărți, uit că nimeni în sat nu bagă de seamă cât e de frumoasă. Altfel spus, o cântare a cântărilor, cu iz de pucioasă. Oh, și această redefinire a eternului feminin în versiune neaușă. Ana nu-i frumoasă. Ana-i necăjită. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Comentatorul Mircea Veciobanu conturează profilul alegătorului din Republica Moldova, referindu-se la imaginea sa desprinsă din sondaje. Cităm: dăm vina pe oglinda lui Barbaroșie și Jigău, vânduți rușilor, comuniștilor, americanilor, evreilor și mafiei de la guvernare, pentru că acolo, unde așteptam să vedem chipul grațios pogorât de pe podiumul modelelor de top, descoperim o făptură ireală ca la Bosch, imposibilă ca la Dali și disproporțională proporționată ca la Picasso. E portretul nostru sintetic, portretul alegătorului din Republica Moldova, conchide Mircea Veciobanu și ne amintește că obiceiuri democratice de a alege liber și conștient nu prea am avut. Toată tradiția istorică a democrației noastre o găsim la negruții. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Casa preotului Anatolie Cristea din comuna Gotești, Cantemir, paroh la bisericile din Badicul Moldovenesc și Gheoltosu, Cantemir, subordonate Mitropoliei Basarabiei, atrage atenția cu mult înainte de a intra în localitate. Și nu pentru că ar fi prea mare ori prea luxoasă, ci pentru că proprietarul a ales să o acopere în culorile naționale. Acoperișul tricolor poate fi văzut de departe.
Cu Rodica Mahu și recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.